Buku ra Genesis zvakare, chitsauko 22, kutanga nendima 15, uye tinotarisira zvino kungotaura kwechinguvana uye totanga shumire. Genesis 22, kutanga nendima 15. Zvino mutumwa waJehovha wakadana Abrahama kubva kudenga rwechipiri. Uye akati, ndakapika neni ndimene, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuda kwekuti waita chinhu ichi. Ukasandinyima mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete, zvekuti mukuropafadza, ndichakuropafadza, uye mukuwanza, ndichawanza vana vako senyeredzi, dzokudenga, uye semajecha ari pamahombekombe egungwa. Uye vana vako vachatora masuo emuvengi wavo, uye vana vako ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa nokuti wakateerera izwi rangu. Ivimbiso yakadini nekuda kwekuteerera. Kuteerera ndiko kunodiwa naMwari. Zvakambonzi imwe nguva, kuteerera kunopfuura chibayiro. Kuteerera Ishe kunopfuura chibayiro chipi hacho chaungagona kuita. Takatarisana zvino nechidzidzo chikuru manheru ano. Tateguru Abrahama, uyo ainzi baba vekutenda, nekuda kwekuti Mwari vakamuvimbisa kuti achava mudyi wenhaka yenyika nembeu yake. Uye kubudikidza naAbrahama, isu zvatakafa muna Kristu tinova mbeu yaAbrahama, uye tiri vadyi venhaka pamwe chete naye maringe nevimbiso. Zvino Abrahama aingova munhuwo zvake, asiri chimwe chinhu chinoshamisira. Mwari havana kumubvira, vakamudana panhoroondo yese yatinayo kusvika ava nemakore makumi manomwe nemashanu. Mudzimai wake, uyo aiva hanzvadzi yake, ari mwana wababa nevamwe amai, aine makore makumi matanhatu nemashanu panguva iyoyo. Zvichida, vakanga vagara vese kubvira vachiri vadiki kwazvo. Zvino akanga asingabereki uye asina vana. Mwari vakadanira kupatsanurwa kuzere kuti azvipatsanure kubva kune imwe nyika yose, nekubva kuvanhu vake vose, uye nekubva kuhama dzake dzose. Paiva nechimwe chinhu chakatsaurwa chekuti aite. Uye kana Mwari vachikutarisira kuti uite chimwe chinhu chakatsaurwa, vanotoda kupatsanurwa kwakazara kubva pane chero kupokana zvako. Unofanira kusvika pakuteerera kuzere, kuteerera zvavanotaura Mwari vanotozvida, haugoni kuzviita neimwe nzira. Uye zvino vanogara vachiisa muenzaniso, uye ndiwo waiva muenzaniso wavo wekupatsanurwa kuzere kubva kumhuri yake yose, hama dzake dzose nevamwe vakadaro, kufamba upenyu hwakatsaurirwa kuna Mwari. Makore akapfuura, hapana chakaitika, asi zvakadaro Abrahama akaramba akabatirira. Haana kuodzwa mwoyo, haana kumbodzedzereka pavimbiso dzaMwari kubudikidza nekusatenda, asi akanga akasimba achipa rumbidzo kuna Mwari. Gore negore richipfuura, pasina kupokana, vatsoropodzi vakawanda vaiuya vachiti, "Abrahama, baba vemarudzi, wava nevana vangani zvino?" Izvozvo hazvina kumudzedzeresa. Asina mwana, uye Sara akanga apfuura nguva yeupenyu yekubereka vana. Hongu, atopfuura zvakanyanya nguva yekuguma kubereka. Asi zvakadaro, Abrahama akatenda Mwari zvimwe chetezvo. Akaita gadziriro dzemwana, nekuti aiziva uye aive nekugutsikana kwakazara kwekuti Mwari havaigona kuita vimbiso yavasina hukuru hwakakwana kuti vaitsigire. Mbeu yavo inofanira kufunga zvimwe chetezvo, zvisinei kuti zvinoita sezvisina chokwadi zvakadini, zvichiratidza kusajairika zvakadini kupfungwa yenyama. Zvakangodaro, Mwari havagoni kuita vimbiso yavasina hukuru hwakakwana kuti vashande nayo. Tinotenda chinhu chimwe chete ichocho nhasi. Mbeu yose yechokwadi yaAbrahama inotenda chinhu chimwe chetecho, zvisinei nekuti mamiriro acho akaita sei atiri, ruzivo rwakawanda sei rwatakaunganidza, zvinhu zvingani zvatakaita, hazvijairike sei kupfungwa yenyama, kuti upenzi hwakadii hwaro kupfungwa yenyama. Hazviite kana mutsauko upi zvawo. Kana Mwari vakataura kudaro, ndizvozvo. Uye mbeu yaAbrahama yakagadzikana pana zvanzi naJehovha, zvatopera. Tinoona pamakore makumi maviri nemashanu akatevera pasina vana. Uye zvakadaro, Mwari vakanga vakatendeka kuchengeta vimbiso yavo kuna Abrahama, nekuti Abrahama akatenda Mwari, mukomana mudiki akauya panzvimbo, Isaka mudiki. Zvino mushure mekunge Isaka mudiki auya panzvimbo, zvino tinoona kuti Mwari vakamupa muedzo wakapetwa kaviri, vakati mwana uyu mushure mekunge ava nemakore angangoita zana negumi nemashanu kana kuti makumi maviri, Abrahama akanga ava. Vakati, ndinoda kuti utore uyu, mwanakomana wako mumwe chete, uende naye kugomo randichakuratidza, uye ikoko umupirise pagomo iri, sechibayiro. Nemamwe mashoko, uparadza hubo hwese hwaiva nawo, hwekuti vimbiso yacho yaizozadziswa, ndiko kubvisa zvinhu zvose zvepanyama. Abrahama ndokuti, ndakamugamuchira seuyo akabva kuvakafa, uye ndine kugutsikana kwakazara kuti vanokwanisa kumumutsa kubva kuvakafa. Ndivo vanhu zvino mbeu yaAbrahama, nekuti vakatimutsa kubva kuvakafa, takanga takafa muzvivi nomukudarika, uye iye akakwanisa kushandura pfungwa dzangu, kushandura mifungo yangu, kushandura hunhu hwangu, kundishandura zvese hazvo. Anokwanisa kuita sezvaanoda, chero zvaanotaura. Ndinotenda kuti ichokwadi, uye mbeu yose yaAbrahama inotenda zvimwe chete. Abrahama asiri mukusateerera Mwari, akatora mukomana muduku, uye mangwanani aya akaudza varanda, imi sarai pano nemanyurusi, uye mwanakomana neni tichaenda mberi kunonamata, uye iye neni tichadzoka. Oh, achazviita sei? Iye achitokwira pamusoro pegomo kunouraya mwanakomana wake chaiye, asi iye anoti, mwana, mukomana neni tichadzoka. Aiziva kuti chimwe chinhu chaifanira kuitika, uye akanga asingazive kuti Mwari vachazozviita sei. Iroro harisi basa rake, anoziva kuti Mwari vakazvivimbisa. Ndizvo chete zvatine hanya nazvo kuti tizive Mwari vakazvivimbisa. Zvichafamba sei? Handikwanisi kukuudzai, asi Mwari vakataura kudaro. Vachatumira Jesu Kristu kechipiri, achauya muchimiro chenyama, achatora avo vari vake pachake. Vachave nechiuru chemakore kutonga mumirenium panyika ino, pamwe naye nevakadzikinurwa. Ndizvo zvaakavimbisa, uye tiri kutarisira kuti nguva iyoyo isvike. Akavimbisa kuporesa vanorwara, kumutsa vakafa, kudzinga madhimoni. Akavimbisa kuzviita. Ndiye mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Sei? Handizive. Akavimbisa kuzviita. Tinozvitenda. Ndizvozvo, kana munhu achitenda Mwari, anotenda zvese zvavanotaura, uye ndiyo nzira iyo Abrahama akatenda nayo Mwari. Zvino akakumbirwa kuparadza umbowo hwese hwekuti vimbiso yake yaizochengetedzwa, asi aive akagutsikana kuti Mwari vaigona kuzviita. Zvino havana kungopa vimbiso huru iyi chete, vakaipa kumbeu yake zvakare, uye nekuti Abrahama akanga akatendeka uye akachengeta shoko raMwari, iro Mwari vakamuvimbisa. Uye aiziva kuti Mwari vaigona kumutsa mwana uyu, uye haana kunyima mwana wake chaiye, asi Mwari waive mufananidzo waMwari vachipa mwanakomana wavo hongu. Paaitakura huni mugomo nezvimwe zvakadaro, saKristu akazotakurawo mutanda wechipiriso chake pachake achikwira pachikomo, apo paakazorovererwa pamuchinjikwa. Chinocherechedza kuti mune izvi, mukuita izvi, zvakafadza Mwari chaizvo kuona kuti Abrahama aiva ada kupfuura zvinhu zvose zviri panyika, kunyange mwanakomana wake mumwe chete. Aiva ada kupfuura zvaigona kutaurwa nemunhu upi zvake, zvaigonekwa naani zvake. Akanga achingoda Mwari zvakakwana kuti atende shoko ravo. Mbeu yose yaAbrahama inotenda Mwari saizvozvo. Vari kutenda Mwari, uye tinoziva kuti zvakafadza Mwari zvakanyanya zvekuti hezvino zvavakataura, mbeu yako ichatora masuo emuvengi wayo. Mbeu yako ichatora masuo emuvengi wayo. Rangarirai iyoyo, izvanzi naJehovha, mbeu yaAbrahama inozvitenda izvozvo. Kana uri mbeu yechokwadi yaAbrahama, kutenda kwaiva naAbrahama muna Mwari kuri mauri, uye unotenda kuti zvakataurwa naMwari, Mwari vanochengeta vimbiso yavo, uye vakazvitaura. Zvinorangarirai, vakangoita vimbiso iyi kuna Abrahama mushure mekunge vamupa muedzo. Mbeu yaAbrahama inofanira kutanga yaedzwa kuona kana vachitenda shoko zvechokwadi. Rangarirai, nzira chete yaaikwanisa kuchengeta vimbiso yaMwari, nokuti akatenda vimbiso yaMwari uye akaedzwa kuti akaitenda here kana kuti kwete. Tinounzwa pakuedzwa ikoko. Mbeu yaAbrahama nhasi inounzwa pakuedzwa ikoko. Tichatora shoko raMwari here kana kuti tichatora zvakataurwa nevanhu pamusoro paro? Tichatora here zvakagadzirwa nerimwe sangano sechitendwa uye togamuchira izvozvo, kana kuti tinotora zvakataurwa naMwari? Kana shoko raMwari riri rechokwadi, tinotenda shoko raMwari zvisinei nekuti chimwe chinhu chii. Tinorega shoko remunhu wese rive renhema, uye raMwari rive rechokwadi, mbeu yechokwadi yaAbrahama. Asi usati wava mbeu yechokwadi iyoyo, unofanira kupinda nemukuedzwa sezvakaita Abrahama pachake. Havana kungovimbisa kuna Abrahama chete, asi mbeu yake yaizotora masuo evavengi. Oh, ini zvangu, chimbofungai tateguru uyu, akanga akagutsikana zvizere mairi mukuedzwa kwake pavimbiso yeshoko raMwari yaive iri yechokwadi. Zvisinei nekuti mamiriro ezvinhu aive akaita sei, akaramba achitenda kuti shoko raive chokwadi. Abrahama uyu tateguru mukuru haana kumbozungunyuka mukutenda. Paakaunzwa kunguva iyoyo yekuedzwa, akatenda kuti Mwari vaikwanisa kumumutsa kubva kuvakafa. Akazvitenda nekuti Mwari ndivo vakaita vimbiso, uye Mwari pavakaita vimbiso yekuti aizova baba vemarudzi, zvino akatenda kuti zvaive saizvozvo. Haana kuziva kuti zvaizovei mwana paakauya mushure mekunge avimba makore makumi maviri nemashanu obva akumbirwa kuti aparadze mwana. Akanga achiri kuziva kuti vimbiso yaMwari yaiva yechokwadi. Zvino ndokupa mwanakomana wake mbeu yake zvimwe chetezvo. Vimbiso yaMwari ndiyo chisimbiso kune avo vari mbeu yaAbrahama. Vimbiso, chisimbiso, uchapupu hwakasainwa. Uye kana tikatenda shoko rose rakavimbiswa, ipapo chisimbiso chinobva chapiwa kwatiri kusimbisa vimbiso nacho. Munoona, kana isu zvatiri mbeu yaAbrahama, tinopinda nemukuedzwa kuti tichatenda Bhaibheri here kana kuti kwete. Bhaibheri ishoko raMwari, nekuti iro ndiMwari, uyezve mushure mekunge wapfuura nemumuedzo wekuti utende. Apo vamwe vanoti mazuva ezvishamiso akapfuura. Kana ukazvigamuchira izvozvo, zvinopesana neshoko. Kana ukati haugamuchire Mweya Mutsvene nhasi, hakuna chinhu chakadaro. Vaapostora gumi nevaviri chete ndivo vakaugamuchira shoko rakati. Petro achiriparidza pazuva rePendekosti akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi. Zvino muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene, nekuti vimbiso iyi ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure, kunyange naavo vose vachazodanwa naIshe Mwari wedu. Ndizvozvo chaizvo zvazvinongoreva. Ndizvo zvino kana wagadzirira kutora muedzo, muedzo wakaomararisa waMwari, uye wotevera iroro gwaro rachiremba nemushonga ndiri kukuudza, uchaona kuti Mwari vanochengeta shoko ravo kana ukaritenda. Ndizvozvo chaizvo, asi unofanira kupfuura nemazviri, nekuti ndicho chisimbiso. Kana uchigona kurigamuchira, zvino uchazogamuchira vimbiso, nekuti igwaro raMwari remushonga nzira yatinofanira kuzviita nayo, uye ndiyo nzira yatinofanira kuritevera. Izvo zvavakataura. Zvino kwete kune vamwe bedzi, asi ani nani anotenda, ani nani anotendeuka, ani nani anotenda, ndine kuzvizvarwa zvose, kuvanhu vose. Ani nani anoda kuritenda, uye kutenda mushoko raMwari unokuunza kuvimbiso iyi. Zvadaro, zvino ipapo bedzi ndipo paunogona kuva nesimba rekutora chisimbiso chevimbiso, uye vimbiso yatinogamuchira. Chisimbiso ndirwo rubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene. Ndizvozvo chaizvo, nokuti ndiMwari vari muchimiro cheMweya, iwe uri shoko ravo mauri. Vanobva vapinda mukati. Kana ukagamuchira shoko mauri, Mweya Mutsvene ndicho chinhu chega chinogona kuita kuti iro rirarame. Zvino ipapo une vimbiso yekutora suo remuvengi wese anoedza kukurwisa. Ndizvozvo chaizvo Mwari vakazvivimbisa, uye ndizvozvo. Zvinorangarirai, unogona kuzviita bedzi ipapo, uye ipapo bedzi mushure mekunge waedzwa neshoko. Abrahama akaedzwa neshoko. Uchatenda here Abrahama kuti uchava nemwanakomana? Hongu, mwanakomana akauya. Zvino muparadzi, uchiri kuzvitenda here Abrahama? Ndinozvitenda zvakadaro, nokuti munokwanisa kumumutsa kubva kuvakafa. Uye mushure maizvozvo vakati, zvino mbeu yako ichatora suo remuvengi wayo. Amen. Mushure mekuuya kwemuedzo, ngatitarisei pane dzimwe dzembeu dzaAbrahama kumbeu dzepanyama. Izvo isu nhasi tiri mbeu yepamweya, asi ngationei mbeu yepanyama yevamwe avo vakatenda vimbiso izere yaMwari uye vakasambobvu. Ndikati gara zveya musikana muKristu angadirei kuratidza hanzu yake yemukati? Handigoni kunzwisisa izvozvo. Wakazvarwa patsva naMwari, une runako rwoMweya Mutsvene kuratidza kuti izvo zvauri ndizvo zvauri. Iwe une hunhu uhwo masiketi akatsemuka aya haana. Ndizvozvo chaizvo, mudzimai chaiye waMwari anomira nehunhu unogona kusekwa nekunzi wechinyakare, asi une chimwe chinhu chavasingagoni kubata, uye vakatochirasa, uye havachambofa vakakwanisa kuva nacho zvakare. Ndizvozvo chaizvo, une hunhu ndihwo hunotsvakwa naMwari. Hunhu Maona, asi chinhu chekutanga, kana paine mubvunzo mupfungwa dzako, usatombochiita zvachose, usauye mumutsara wekunamatirwa, kana paine mubvunzo mupfungwa dzako, usauye kunze, kwekunge uchinyatsozvitenda zviro kwazvo, pasina kana saisai zvaro mupfungwa dzako zvachose, kunze kwekuti uchapodzwa chete. Zvino uchabva papuratifomu ino uri munhu apora. Ndizvozvo, kana pasina mubvunzo mupfungwa dzako zvachose, unofanira kutenda Mwari, kwete kungotenda kwekabanga. Tenda zvemazviro kwazvo, uye mbeu yaAbrahama inozvitenda nekuti shoko rakataura kudaro, uye ndicho chikonzero tichizvitenda, kwete nekuti mumwe munhu atsoropodza, nekuti mumwe munhu akataura kudaro, nekuti Mwari vakataura kudaro. Ndizvo zvinoita kuti chive chokwadi. Kana Mwari vachitaura, zvinopedza mibvunzo yose. Ndivo shoko rekupedzisira, ndivo mhedziso. Kana Mwari vataura chero chinhu, zvatopera. Hapana chimwezve chinogona kutaura zvinopesana nazvo. Shoko remunhu wese ngarive nhema, uye rangu rive rechokwadi. Zvino tichitarisa dzimwe dzembeu idzi, ngatifungei. Tinofunga nezvevana vechiHebheru vandinavo pano, ndichifunga nezvazvo pamusoro pevana vechiHebheru mushure mekunge vaedzwa vachipesana nekunamata chifananidzo. Zvinorangarirai Mambo akati, ani naani asingapfugamire chifananidzo ichi achakandirwa muvira remoto. Zvino vana ava vaitenda kuti shoko raMwari raive rechokwadi, kuti vaisafanira kunamata chero mhando ipi zvayo yechifananidzo. Asi pavakauya kumangange, uye vakaedzwa kuti vaizodaro here, apo vamwe vana vose zasi uku vakagamuchira ndokuenda kunonamata. Vakafambira mberi chaiko nenzira yakataurwa naMambo, vakaenda nepfungwa yakakurumbira yezuva iroro yekuti vanofanira kuzviita. Zvino pavakaedzwa kana vaizonamata zvifananidzo uye vochyora shoko raMwari, vakaramba vakatenda kushoko zvisinei nemamiriro ezvinhu. Vakaramba vakatenda kushoko, uye pavakavakandira muvira remoto, vimbiso yaMwari yakazadziswa. Vakatora masuo emuvengi wavo. Zvino pakava nemurume wechina akanga amire imomo aine kii yaikindura kupisa uchibva mumoto, uye hauna kuita chimwe chinhu kunze kwokuvasunungura. Ameni. Apo murume kana mukadzi agadzirira kutora muedzo, muedzo wakaomararisa. Munoona, vakatozopinda mumoto. Zvino pavakadaro, vakange vave mumoto, uye chinhu choga chakaitika. Muedzo wemoto uyu wakangokinura chete, wakabvisa zvisungo kubva pamaoko avo. Nguva zhinji Mwari vanotirega kana tanyatsosungwa nenyika. Takasungwa, vanorega miedzo inopisa ichiuya patiri, apo patinozofanira kuita sarudzo. Uye patinoita izvozvo, chinhu chega chinogona kuitwa nemuedzo. Kana mbeu chaiyo yaAbrahama yakamira pamharadzano dzesarudzo, uye oita sarudzo yake yekushumira Mwari, unogona chete kudambura misungo uye wotisunungura. Satani anogona kukupa chirwere, anogona kukupa chimwe chinhu nechimwewo. Unoziva sei kuti havasi Mwari vakuisa pamharadzano dzenzira kuona kuti imhando iyesa sarudzo yauchaita? Vakatora suo remoto, moto hauna kugona kuvapisa. Pakanga pasina kana munhu wemoto pavari, nekuti vaiziva kuti vaiva mbeu yaAbrahama, uye vakamira naMwari pamwe neshoko ravo. Vakatora masuo emuvengi, uye moto hauna kugona kuvapisa, nekuti vakatora masuo. Gare gare pakava nemumwe murume muprofita zasi ikoko, zita rake ainzi Danieri. Aizo akava nemuedzo wokuti aizoshumira Mwari, mumwe chete wechokwadi here kana kuti kwete. Zvino pazvakasvika panguva iyoyo kuti aizoshumira here Mwari mumwe chete wechokwadi kana kunamata Mwari wechihedheni, iye akaramba kuzviita, uye akavhura zvidzitiro zvepamahwindo ndokunamata kuna Mwari wake zuva nezuva. Uye akabatwa nekuda kwazvo nechitarafu chomutemo wenyika ndokukandirwa mugomba reshumba. Boka reshumba dzine nzara dzakamudzovera. Chii chaakaita? Akatora suo remuvengi wake, shumba hadzina kugona kumudya. Mwari vakatumira shoko yemoto, mutumwa akamira pakati pake neshumba. Akatora suo remuvengi nekuti akaedzwa kuti aone kana aizonamata Mwari mumwe wechokwadi kana kuva navana Mwari gumi nevaviri vechihedheni vaainamata. Saka akakunda muedzo, uye akatora suo remuvengi. Shumba haina kana kukwanisa kumubata, nekuti Mwari vakanga vainaye. Vimbiso yaMwari yakaramba iri yechokwadi, nekuti aive mbeu yechokwadi yaAbrahama. Mozisi, mumwe mukuru, akaedzwawo zvakare kuti aone vimbiso yaakapiwa naMwari. Ndichava newe paunoenda zasi ikoko. Zvino paakamira pamberi pevatevedzeri vechipo chake, Jani naJambure vakaedza kusimuka uye vachitevedzera zvose zvainge zvarayirwa Mozisi kuti aite. uye Mwari vakanga vamudana uye aiziva kuti ndiye akanga atumwa kuita izvozvo. Zvino akamira ipapo ndokuita chishamiso sezvaakaudzwa naMwari kuti achiite. Zvino hepano pakamira vatevedzeri kuti vaite zvimwe chetezvo, asi hazvina kunetsa Mozisi. Akamira akatendeka kushoko raMwari. Zvino akatora masuo ameni emuvengi nekuti akamira akatendeka kuvimbiso yaMwari, zvisinei nekuti ndiani aiedza kuitevedzera. Chidzidzo chakadini kumukristu wose ukatarisa-tarisa uye woona munyengeri? Iwe chimborangarira kuti ari kuedza kutevedzera chinhu chaicho chechokwadi, asi zvinongoreva kuti kune mumwe chete bedzi ari wechokwadi. Mira wakatendeka kushoko raMwari, zvisinei nekuti chii chinouya kana kuenda. Chengeta vimbiso yavo. Hongu, Dhanieri akaramba akatendeka kushoko raMwari, zvisinei nekuti vangani vakaedza kumutevedzera. Nezvimwe zvose, akaramba akatendeka, uye akauyira chinangwa kuti abudise Israeri kubva muIjipita nekuvapinza munyika yechipikirwa. Zvino payakasvika nguva yekuti vapinde munyika yechipikirwa vabva muIjipita, hapo pakamira gungwa rakafa munzira. Uye akatora masuo emuvengi. Zvino masuo ndiwo bhenyengene kuzaruka, uye mvura dzikadzokera shure. Mozisi ndokutora Israeri kupinda murenje kugomo uko Mwari vakamurayira kuti avaunze ameni akatora masuo emuvengi. Baba vake Abrahama vakanga vaine vimbiso iyoyo yekuti mbeu yavo yechokwadi yaizotora suo remuvengi. Zvino masuo emvura akanga akavharwa uye akatadza kupinda nepo, uye ndiyo yaive nzira yebasa. Aifanira kuunza vana ivavo kugomo iroro. Mwari vakamuudza kuti adaro. Zvino hapo ndokumira suo munzira. Zvino akatora suo remuvengi. Joshua gare gare pavakasvika paKadesh Barnea, yakanga iri chigaro chekutonga chenyika panguva iyoyo. Ipapo Israeri yakasangana nekutongwa kwayo. Tinowana Joshua aina Karebhu nevamwe gumi nevaviri kana vamwe gumi, mumwe chete kubva mune rudzi rwoga rwoga. Akatumwa kunotsora nyika yavakanga vagadzirira kugamuchira. Uye pavakaona hoforidzi yahuru dzakamira ikoko, gumi vavo vakabatikana kwazvo vakati, hatigone kuitora, zvingatiremera. Nai, tarisai kupikisa kwatinako. Asi pavakadzoka kuzopa shoko, vakave neshoko rakaipa. Vaizounzireiko shoko rakaipa kana Mwari vakavaudza kuti ndakakupai nyika iyoyo ndeyenyu? Vakavaudza dzasi kuIjipita, ndakakupai nyika iyoyo, nyika yakanaka inoyerera nemukaka neuchi. Asi pavakaona kupikisa kwakakura kwazvo, gumi vavo vakadzoka ndokuti hatikwanise kuzviita. NdiJoshua akanyaradza vanhu ndokuti tinokwanisa nekupfuurira kuitora, tinokwanisa nekupfuurira. Chikonzero nei? Akanga akatarisa kuvimbiso, aive mbeu yechokwadi yaAbrahama. Zvisinei nekuti kupikisa kwaivei, tinokwanisa kutora suo nekuti Mwari vakavimbisa nyika yacho. Saka iye akatora suo. Pamberi apo akaunza vana veIsraeri dzasi kurwizi. Hapo rakamira mumwedzi wakubvumbi. Rwizi rukuru rwakazara Jorodhani ruchiyerera kubva mumakomo, uye rwakanga rwakafashamira nemumapani. Zvaitaridzika senguva yakaipisisa yegore yekunge ari ipapo. Asi zvakadaro, aive ari mbeu yaAbrahama, aiziva kuti akanga aine vimbiso, uye akanga ari mumutsara webasa racho. Mwari vakamupa chiratidzo maitirwo azvo, uye ndokutora masuo erwizi. Masuo paakati bhenyengene kuzaruka, mvura yakadzokera chaiko kumusoro mumakomo. Zvino Joshua naIsraeri vakatora masuo emuvengi ndokuyambuka vachipinda munyika yechipikirwa, nekuti Mwari vakavaudza kuti vazviite mbeu yechokwadi yaAbrahama. Hama nehanzvadzi, paakasvika mhiri iko, Jeriko rakanga rakakombwa nemasvingo, akapamhama zvekuti vaigona kumhanyisa ngoro nhatu napamusoro pavo. Ko, vaIsraeri ava vaizozviita sei neminondo yekukwereta yakanhongwa nezvimwe zvese nezvimiti nematombo? Ko, vaizomupinda sei imomo? Asi akanga achiri mbeu yaAbrahama. Mwari vakamupa chiratidzo, vakamuudza maitirwo azvo, vakati, rita hwamanda, amene, ndizvozvo, danidzira, horai muchikwidza kune masvingo, masuo achawira pasi pamberi penyu. Ameni. Aive mbeu yeumambo yaAbrahama, vakanga ari mutendi chaiye waMwari. Masuo achadonha pamberi pako, ingodanidzira uye woridza hwamanda. Ndizvo zvoga zvaunofanira kuita. Zvino chii chakaitika? Masuo akawira pasi, Joshua ndokutora guta. Kwapera chinguva zvishoma, tinoona kuti muvengi akanga achipararira kwese kwese achienderera mberi shure kwaizvozvo, uye vakatomisa zuva munzira dzaro sezvandaka taura mamwe mangwanani nezvenenji vakamisa zuva kusvikira atora masuo emuvengi wake. Amen. Akaziva kuti kana muvengi iyeye akaungana zvakare vaive vakapararira uye zuva rakanga rave kunonyura, zvino vaamori nevaamareki nevamwe vakadaro vakanga vakapararira kwese kwese kana vakazombosangana zvakare uye vouya pamwe chete, zvino aizova nenguva yakaoma yekuvaita kuti vaparadzanezve. Uye paiva nechinhu chimwe chete chainge chakabata, yaiva nguva. Zvino vakamisa nguva. Ameni, ameni. Pane chinhu chimwe chete chiri kumudzivisa kuvimbiso ramazuva, chisikwa pachazvacho chichiyambukira mhiri. Ivo ndokumisa chisikwa. Sei akanga ari mbeu yaAbrahama akatenga vimbiso yaMwari, vakarimisa uye ndokutora masuo hongu changamire. Varume vakuru ava vose zvavo vanhu vakuru, asi munoziva apo ivo mumwe nemumwe wavo pavakasvika pasuo rerufu vose vakafa. Mumwe nomumwe wavo aitofanira kufa nekuti vaive varume vakuru. Vakamisa miromo yeshumba, vakapukunyuka moto nekunocheka kwemunondo nezvimwe zvakadaro, sezvatinoudzwa muna vaHebheru 11. Uye vakatora masuo emuvengi vose kunze kwemuvengi mumwe chete. Zvino rwaiva rufu. Rufu rwakavamedza vose zvavo. Zvino rimwe zuva pakazouya mbeu yeumambo yaAbrahama, Jesu Kristu mwanakomana waMwari, mbeu yaAbrahama nekutenda, kwete kubudikidza naIsaka, mbeu yepanyama. Vakaita chikamu chavo, asi apa pakauya mumwe akanga asina kuzvarwa nenzira yemazuva ese. Apa pakauya mumwe asina kumbounzwa nechishuo chebonde. Apa pakauya mumwe akazvarwa nemhandara, mwanakomana waMwari, mbeu yaAbrahama, aiva munhu mukuru zvakadii uyu. Vamwe vese vepanyama vakazvarwa nemazvarirwo emazuva ese. Murume uyu akaberekwa nekuzvarwa nemhandara. Chii chaakaita paakauya panyika? Akakunda muvengi wese aiva naSatani, akakunda zvose. Chii chaakaita? Akaenda uye akakunda urwere. Hapaigona kuva neurwere munharaunda dzake, chero kupi kwaiva neurwere, akahukunda. Chii chaakaita mushure mekunge ahukunda? Akati pamakii. Amen. Achiti chose chamunosunga panyika ndichachisunga kudenga. Oh, amen. Ndiyo mbeu yeumambo yaAbrahama, vimbiso yake. Mweya Mutsvene ari matiri zvino, ane makii akaabata kune urwere, akakunda urwere. Urwere haugone kumira muupo hwake. Uye akatipa makii ekuita chinhu chimwe chete, kukunda urwere. Chero chipi chamunosunga panyika ndichachisunga kudenga. Zvakare muedzo akaedzwa nenzira dzese sezvatakaitwa. Chii chaakaita? Akaukunda uye akati kudii kwatiri? Dzivisai dhiabhori uye iye achatiza kubva kwamuri. Akatikundira urwere, akatikundira muedzo, akaputsira pasi masuo ndokutora kii kubva kumuedzo ndokuitambidza kumutendi ari mbeu yaAbrahama. Ndokuti kana akakuedza, mudzivise uye iye achakutiza. Oh, ini zvangu, mudzivise. Akakunda zvose rufu negehena. Akamuka nezuva retatu achiti, ndakunda uye nekuti ndinorarama nemiwo munorarama. Oh, ivimbiso yakadini! Ndeyekumbeu yaAbrahama. Akakunda guva, akamuka nezuva retatu kuti tiruramiswe. Paakamuka aive kururamiswa kwedu. Izvozvo zvinotiita kuti tivei? Akakunda urwere, akakunda rufu, akakunda gehena, akakunda guva, akakunda muedzo. Oh, zvino tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naiye wakatida uye akatipira upenyu hwake ari mbeu yeumambo yaAbrahama nemweya mumwe chete waMwari matiri wakanga uri maari. Tiri vakundi nokupfuurisa, suo rose zvaro rakakundirwa isu. Chinhu chimwe choga chatinofanira kuita kuritora. Rakatokundwa kare. Urwere hwakakundwa, rufu hwakakundwa, gehena rakakundwa, guva rakakundwa. Zvinhu zvose zvakakundwa uye takabata makii nenyasha dzake. Unochakwapinza muburi rekii here? Woti ndinouya muzita raJesu Kristu, kumbirai Baba chero chinhu muzita rangu, ndinomuda. Mushure mekunge zviuru zviviri zvemakore zvapfuura, zviuru zviviri zvemakore uye nazvino heunoi ari pano pakati pedu, mukundi ane masimba akabvarura chidzitiro nepakati, uyo akaisa urwere hwose, hosha dzose, zvose paari, uye akatakura utera hwedu kumuchinjikwa, uye nezvirwere zvedu nehosha dzedu. Ndokuzvikunda uye ndokumuka kwavakafa kuti tiruramiswe, uye amire ari mupenyu mushure mezviuru zviviri zvemakore kuti azviratidze saJesu Kristu mupenyu pakati pembeu yeumambo yaAbrahama, avo vadyi venhaka yezvinhu zvose. Oh, ini zvangu, avo, vanozotevera, vanopfuura nemukuyedzwa, ribiso yeshoko, kana uchigona kutenda shoko. Zvadaro, uri mbeu yaAbrahama zvakare, ndiwo mauyiro aunoita kwariri. Kana usingakwanise kutora kuyedzwa ikoko neshoko, zvino kana ukaripokana kurifungira zvishoma, haukwanisi zvachose kuritenda pane chimwe chinhu kana chimwewo, haukwanisi kuritenda. Zvadaro, usauye mumutsara wokunamatirwa andaizombotambira pedyo nearitari kusvikira wawana nyasha dzakakwana dzekuziva kuti shoko raMwari ndere chokwadi. Uye kana iwe wazopakura chidzitiro ichocho chekusatenda, zvino wava nemakiyi mumaoko ako erufu, gehena neguva, nokuti une mukundi akakukundira. Zvino une vaHebheru 13:8 inotiudza kuti Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ko, tingazviita sei? Vanhu nhasi vanoti, oh, manje ndinokuudzai, ari nei imwe nzira, ari ndiye mumwe chete, Bhaibheri rakadaro. Oh, asika, haachaita nhasi uno sezvaaisiita. Tinozviona iko zvino, patinoona shoko rake richisimbiswa, chii chazvinoita? Rinozvikandira pavari chaipo zvakare. Ameni. Mbeu chaiyo yaAbrahama inoritenda, anoriziva. Zvino akamira manheru ano sezvaakasangana naAbrahama kumusoro uko mumazuva aRoti, ndokuita chishamiso chiya chezvaakaita achiudza Sara zvaakataura kumashure kwake. Jesu akavimbisa mbeu yeumambo yaAbrahama kuti chechi yaizoona chinhu chimwe chetecho kuuya kwake kwave kuda kusvika. Chii ichocho zvinofanira kuitika? Mwari vakazvivimbisa, Jesu Kristu akazvivimbisa uye akati zvichava saizvozvo. Zvino hepanoi patiri nhasi mushure memakore zviuru zviviri, muonei pakati pedu achiri mukundi ane masimba, akakunda rufu, gehena, guva, zviyerayera zvose. Akatora shoko iye hongu, akati, kana mukagara mandiri nemashoko angu ari mamuri, kumbirai chamunoda uye muchachipiwa. Chaiva chii? Shoko Kristu ari mumwoyo mako. Kana mukagara mandiri, mashoko angu achigara mamuri, zvino makunda zvose nokuti ndakazvikundira imi. Kana mukagara mandiri, kana mukakwanisa kundinzwisisa, kana mukakwanisa kugara mandiri, uyo anonditenda anondigamuchira, kwete kungotenda kwekunyepedzera, asi anogona kugamuchira, uyo anonzwa mashoko angu, anonzwisisa mashoko angu, uye achitenda kuna iye akandituma, ane upenyu husingaperi, uye haangapindi mukuedzwa kana mukupomerwa, asi abva murufu achipinda muupenyu. Hepanoi paari mukundi ane masimba, hepano paari nhasi uno mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, hepano achiita mabasa pamberi pembeu yaAbrahama yakadanwa kubva muBhabhironi, yakadanwa kubva muSodhoma, yakadanwa kubva munyika, uye yakapasanurwa ichiratidza vimbiso yake ingori zvimwe chetezvo. Mushure mezviuru zviviri zvemakore, hepano amire pakati pedu manhero ano, mukundi uya ane masimba, shoko raMwari iro rinokwanisa kunzvera pfungwa dziri mumwoyo nevavariro dzacho. Chii ichocho? Mbeu yako ichatora masuo emuvengi wayo. Chii ichocho? Imbeu yaAbrahama, mbeu yeumambo ichitenda shoko, uye shoko ndiro, shoko ndiro Mwari. Zvino kana tichiona izvi, tinogona kudanidzira pamwe chete navo sanyanduri wekare. Kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zvivi zvangu kure kure, kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya, oh, zuva rinobwinya. Mumwe munhu akati, uri kuchembera chikomana, handina zvandingakwanisa kuita nezvazvo. Ndakararama kubva ndichiri mukomana mudiki, budiriro yangu yega yandati ndamboita ndeyekuona kuuya kwaJesu Kristu. Ndakapira upenyu hwangu nechinangwa ichocho ndichiri pakurubiri semutana ndinotenda nyaya imwe cheteyo. Uye chinhu chikurusa chandinofunga nezvacho kuona Jesu Kristu achiuya kubva kumatenga kuzogamuchira vake pachake Mwari. Zvino wangu ndosaka tichigona kuimba, chingamidzai Mose simba rezita raJesu, regai ngirozi dziwire pasi dzichizvambarara, unzai pano korona yeumambo, uyete mugadze korona yaIshe wavose. Sei ndiye mukundi ane masimba, kana uri maari uri mushoko. Akati, kana muchigara nandiri, kumbirai zvamunoda, zvamunoda, nokuti zuo rose ndakatokundwa kare. Zvino tinogona kuti, nekuti vimbiso yose iri mubhuku ndeyangu, chitsauko chese ndima yose uye nemutsara ndiri kuvimba mushoko rake Mwari nekuti vimbiso yose iri mubhuku ndeyangu shamwari munocherechedza here zvazvinoreva vimbiso yose yakaitwa namwari kuna Abrahama vimbiso yose yakataurwa nevaprofita vimbiso yose iyo Jesu Kristu vakavimbisa yezuva rino ari pano kuzoisimbisa uye nekuratidza kuti anorarama nekusingaperi mbeu yako isatora suo revavengi kana zvasvika panguva yekufa unoti ko izvo uchiri nechinhu chiya chakataurwa napauro guva kukuda kwako kuripi rufu rumborera rwako rwuripi asi mwari ngavavaongwe vanotipa kukunda kubudikidza nemukundi uye ane masimba Jesu Kristu regai ngirozi dziwe pasi dzichizvambarara unzai pano korona yeumambo uye timugadze korona yaishe wavose manheru ano mushure mezviuru zviviri zvemakore takamira kuti timuone nazvino mukundi ane masimba iye akabvarura chidzitiro chaitipasanura kubva kune chero chipikirwo chamwari uye isu tiri vakundi nekupfuurisa maari ngatinamatei baba vekudenga takamira pano manheru ano muupo hwemweya mutsvene munhu mukuru uya kwajesu kristu ari muchimiro chemweya akavimbiswa kuuya pambeu yaabrahama mbeu yeumambo tinonamata mwari kana paine murume kana mudzimai mukomana kana musikana muno asingakuzivei vane kupokana nekugangaidzwa mupfungwa dzavo pamusoro peshoko ramwari kuti iro ichokwadi here kana kuti kwete mwari vakuru vakaita vimbiso uyai manheru ano pane vimbiso imwe huru yamakaita ishe munogona kuchengeta vimbiso iyoyo makati uyo anotenda mandiri mabasa andinoita iye achaaitawo makuru kune aya achaaita nekuti ndinoenda kuna baba mwari baba tinonamata kuti musimbise shoko renyu pane vazhinji vevana vaabrahama pano manheru ano vari kurwara dhiabhori akavavharira vakavaisa mukati ndokukiya suo vakati zvino munofanira kufa une dambudziko remwoyo une ichi icho kana chimwewo zvino unofanira kufa mwari dai hwamanda yejubheri yarira manheru ano yeevhangeri kuti nhapwa yose iende yasunungurwa jesu kristu akakunda masuo iwayo takabata makii mumaoko edu muzita rangu vachadzinga madhimoni kana ukakumbira baba chero chinhu muzita rangu ndichachiita uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo shoko ramwari rakapinza uye rine simba kupfuura munondo unocheka nemativi maviri uchicheka zvokupatsanura uye nemongo uye kunyange munzveri wemifungo iri mumwoyo uye sezvo zvakanga zviri mumazuva anowa ndizvo zvachichava pokuuya kwemwanakomana wemunhu nekuti vaidya vachinwa vachiwanana vachiwaniswa zvirongwa zvikuru zvekuvaka uye isu tinotarisa nyika kuchava nezviratidzo miono inotyisa kudenga kumusoro izvi zviedza zvinobhururuka kudengendeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana gungwa richitinhira mafungu emvura mwoyo wemunhu uchikundika kutya kushushikana pakati pendudzi kuvhiringika kwenguva uye sezvazvaiva mumazuva aroti izvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu mwari uyai manheru ano muite shoko renyu uyai manheru ano muzoremekedza kutenda kwevana vaabrahama kubudikidza nezita rajesu kristu tinozvikumbira ameni ishe vakuropafadzei zvikuru ini handisi kuzodanira kuaritari panguva ino ndiri kuzvisiyira kwamuri ndinofunga kuti kazhinji kudanira kuaritari ndinotenda pamwe navo asi kune vose vakagamuchira vakabhabhatidzwa ndizvozvo kune vose vakamugamuchira tichanamatira vanorwara ndaigona kutaura pano usiku hwose muri ungano yakanakisa asi zvandinotaura zvinongova munhu asi kana ndikataura mashoko avo zvadaro anenge achisiri mashoko angu mashoko avo kana ndikataura chimwe chinhu uye mwari vakasachitsigira ipapo ranga ringori shoko rangu kana ndikataura shoko ravo uye ivo voritsigira ndiani uyo murume kana mukadzi mukomana kana musikana mutadzi anozofamba achienda uye oti hazvina kudaro jesu akati paakaita zvinhu izvi vakati murume uyu muuki idhimoni muuki sero munhu upi hake anoziva kuti uuka ndekwadhiabhori akati uyu muuki asi makamboona here muuki achiparidza evhangeri makamboona here muuki achidzinga madhimoni kwete zviro kwazvo havazviiti akati zvino ini mwanakomana wemunhu ndichakuregererai pachinhu ichi asi kana mweya mutsvene wauya kuzotaura zvinopesana nawo hazvizomboregererwi munyika ino kana munyika inouya nekuti kudana basa ramwari kuti mweya wetsvina. Mwari vachinzwire tsitsi manheru anhu, uye ndinonamata kuti Mwari vaburuke uye vasimbise shoko iri pamberi penyu. Hama hanzvadzi, uyu mweya wangu ndinofanira kuzosangana naMwari. Ndine mungava pane zvandinotaura kwamuri. Mwari vachandiita kuti ndizozvidairira. Ndizvozvo zvingandibatsirei kuti ndimire pano ndichitaura zvinhu izvi kana ndaiziva kuti ndainge ndichipomera mweya wangu kugehena. Pane nzira inoita seyakanaka kumunhu, asi magumo ayo inzira dzerufu. Mwari havadi mududziri, sezvandakambotaura. Vanodudzira shoko ravo pachavo. Mbeu yaAbrahama isatora suo remuvengi. Munozvitenda here? Dai ndaigona kukupodzai, ndaizviita. Kristu akatokupodzai kare. Chinhu chobva, une kii muruoko rwako? Kii iyoyo ndiko kutenda kwako kuti uibate ikiinure. Pane rwano haungadaro here? Apo achiuya pakati pedu, mukundi uya ane masimba akakunda hosha dzose, uye ndokuuya pano kuzokuratidzai kuti akazviita, nokuti achiri shoko, uye shoko ndiro munzvere yemifungo iri mumwoyo. Kadhi rekunamatirwa ripi? B. Oshi kusvika. Takatangira kubva papi? Pane humwe usiku. Ngatitangirei pana makumi mashanu. Ndiani ane kadhi rekunamatirwa B makumi mashanu? Simudza ruoko rwako. Kadhi rekunamatirwa B. Takatangira pana poshi humwe usiku. Zvino tichatangira pana makumi mashanu manheru ano. Ndiani ane B? B makumi mashanu. Simudza ruoko rwako. Kadhi rekunamatirwa B makumi mashanu. Munoreva kuti harisi pano? Munaro here? Zvakanaka. B makumi mashanu. B makumi mashanu nerimwe. Ndiani anaro? B makumi mashanu nerimwe. Zvakanaka. B makumi mashanu nembiri. Ndiani ane B makumi mashanu nembiri? Zvakanaka. Munaro? B makumi mashanu nenhatu. Makumi mashanu neina. Uyai nechekuno chaiko. Makumi mashanu neina. Makumi mashanu neshanu. Mukomana wangu anouya zasi kuno ndisati ndatombopinda. Ovhenganisa chitsamha chemakadhi, uye onai zvaanenge ari. Rimwe apa uye rimwe apo. Havazive, unogona kudzika nemutsara uyu pano, wowana poshi, anotevera wowana gumi, mumwezve wowana makumi maviri neshanu. Hatizive kuti riri papi, asi chero paanenge ari. Zvino mangani atadana? Mashanu mana. B makumi mashanu. Ranga riri B makumi mashanu. Handiro here? B makumi mashanu kusvika. Makumi mashanu neshanu. Makumi mashanu nenhanhatu. Makumi mashanu nenomwe. Makumi mashanu nesere. Makumi mashanu nepfumbamwe. Makumi matanhatu. Zvino ngationei. Poshi piri. Averenge biri. Uye ticha. Makumi matanhatu. Makumi manomwe. Ngavatange vasimuka kana uchikwanisa. B makumi mashanu kusvika makumi manomwe. Makumi manomwe neshanu. Vaverengei hama Roy kana muchikwanisa. Pandiri kutaura neungano, vangani vari kunze uko zvino apo makatarisa kuno uye hamuna kadhi rekunamatirwa? Rangarirai, Jesu akati, mabasa andinoita muchaaitawo. Ichokwadi here? Ichokwadi. Munozvitenda here? Mbeu yaAbrahama yakataura kudaro. Bhaibheri rinotaura kuti ndiye muprista mukuru. Pahebheru chitsauko 4, ndiye muprista mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu. Munozvitenda here? Kana ari mumwe chete zuro nhasi nekusunga peri, aizozviita sei? Paiva nemumwe mukadzi mudiki muBhaibheri, muchicherechedza zvandiri kutaura. Mudzimai mudiki muBhaibheri zvichida akanga asina kadhi rekunamatirwa, asi akati mumwoyo make, kana ndikakwanisa kubata murume iyeye ndinomutenda. Akanga apedza zvose zvaaiva nazvo kwachire, navana chiremba havana kugona kumubatsira. Haya yake yakanga yakakura kwazvo, havana kugona kumubatsira, asi akatenda kuti Mwari vaizomubatsira. Zvino akabata mupendero wake wenguo yake. Iye ndokuti, ndinoona kuti simba rabva mandiri. Ndizvo here? Munotenda here kuti ndiye mumwe chete manheru ano? Munotenda here kuti ari pano? Vangani vanotenda kuti akamuka kubva kuvakafa? Zvino ungaratidze sei kuti akamuka kubva kuvakafa? Kasiri kare, mumwe murume mubhaptisti ane mukurumbira akauya kwandiri uye akati, hama Branham, ndakakundwa. Kundwa? Imwe nguva neMuhammad akataura izvozvo. Akati, kana akamuka akavimbisa kuti aizoita zvimwe chetezvo. Ngatimuonei achizviita. Munoona, vanotenda kuti haana kuzviita, asi tinotenda kuti anozviita. Tinotenda kuti akamuka kubva kuvakafa. Hapana chimwe chitendero pasi pano chinogona kuratidza kuti muvambi wavo mupenyu kunze kwechiKristu, uye nzira bedzi Mwari yavanogona kuzvisimbisa nayo kuburikidza neavo vanozvitenda, nekuti ndiyo nzira bedzi Mwari yavanoita nayo mashoko avo ndeavo vanoritenda. Zvino apo vari kugadzirisa mutsara kudiki wekunamatirwa uyu pano, handizivi kuti tichawana vangani. Ndinoda kuti mumwe nemumwe wenyu abate nzvimbo yake. Gara pachigaro chako. Musafambe fambe. Tarisa kuno wonyengetera uchiti, Ishe Jesu, ndinotenda. Munorangarira, akandiudza kana ukaita kuti vanhu vakutende zvino iwe woperera paunonamata zvafamba nemunyika ino yose kuenda nekudzoka kwemakore gumi nemashanu hapana kana nguva imwe zvayo yazvakakundika hazvikwanisi kukundikana mwari chinhu choga chisingagonekwe namwari ndiko kukundikana vanofanira kuchengeta shoko ravo ndinozvitenda izvozvo ndinozvitenda izvozvo zvakangofanana nezvandi kupfuura zvandinotenda kuti ndakamira pano kupfuura zvandinotenda kuti ndiri muchivakwa chino izvi zvinogona kunge zviri hwera zuva kunogona kunge kuri kurota mumweya mangu ndinoziva kuti Jesu Kristu mwanakomana wamwari anorarama uye iwe uri mbeu yaAbrahama iwe uri wakafa muna Kristu uri mbeu yaAbrahama zvino vane mamwe mahengechefu pano kubudirira kukuru kunoitwa neaya vanhu vanotenda zvino ngatikotamisei misoro yedu pavanenge vachigadzirira uye tonamatira aya baba vekudenga tinodzidziswa mubhaibheri uye pane vanhu pano vanotenda shoko rose ramakataura kuti ichokwadi ishe dzimwe nguva vanodzedzereka uye vanobaya-baya paburi rekiyi nekiyi vachiripotsa nekumaranzura asi vanotenda kuti riripo inguva regai varambe vachibaya-baya vachariwana nekuti riripo uye kiyi iyoyo ndiyo kiyi yacho chaiyo kana uchigona kutenda zvinhu zvose zvinogoneka apo kuye uchiimbwa zvino kana kuridzwa kubhaibheri rinotaura kuti pauro akatora kubva pamuviri wake mahengechefu nemaapuroni ndokuzvitumira kuvarwere nevanotambudzwa uye mweya yetsvina ikasiya vanhu ivo vakapodzwa zvino ishe tinoziva kuti mutsvene pauro anemi asi akanga asiri iye maiva imi ishe kristu maari handisi ini ndinorarama asi kristu anorarama mandiri akadaro uye zvino kuchizvarwa chino muchiri kristu nhasi sezvamakanga muri nezuro uye pandinonamatira mahengechefu aya ndakavabata ndinonamata kuti mugokunda muvengi wese vapei kutenda kunovaita kuti vazive kuti muvengi akakundwa uye imwe nguva gungwa dzvuku sezvatangobva kutaura nezvaro rakavharira israeri kubva kuvimbiso uye vakanga vari mugwara rebasa zvino mumwe munyori akataura kuti mwari vakatarisa pasi nemaziso ane hasha kubudikidza nemushongwe yemoto zvino gungwa rakatya uye rikavhura masuo aro ivo ndokuyambukira mhiri tarisai zasi manheru ano kubudikidza nemuropa rajesu kristu uye dai mahengechefu aya paanoiswa pamusoro pevanorwara dai muvengi aona kutenda kwedu manheru ano patiri kuvanamatira munamato uyu wekutenda uye dai mumwe nemumwe adzikinurwa nemuzita rajesu kristu amen iko zvino ndinoda kuteerera kwenyu kuzere ameno ari pamaiki iri kumusoro kuno kunogona kuiwedzera zvishoma nekuti kana mweya mutsvene achifanira kuita izvi handitauri kuti achazviita zvino chero munhu anouya pano uye okuudzai kuti ane simba rekupodza vanorwara musazvitenda simba rose riri muna kristu ndiye mukundi kwete iwe neni tinongogamuchira zvaakaita hapana munhu ane simba rekuponesa kana rokupodza munhu wese ari munyika mutengo wakatobhadharwa kare chinodiwa chacho chakabhadharwa chakabhadharwa sei akakuvadzwa nekuda kwokudarika kwedu nemavanga ake takatopodzwa kupodzwa kwako kwako kwakabhadharwa ruponeso rwako rwakabhadharwa une kutenda here kwekuuya kuzozvigamuchira ndizvo zvoga kana uri mbeu yaAbrahama unako mwari vakakuvimbisa pane chinhu chiri mauri chinoti kuripo uye kuripo zvino chipo chii chipo kuenda here kunze uchinopodza vanhu kwete chipo kuzvibvisa munzira pachako kuti mwari vagone kukushandisa zvino vakavimbisa ichocho chiratidzo chekupedzisira maringe najesu kristu sezvazvaiva mumazuva esodhoma risati ratsva kwete zvimwe zvinhu zvisati zvaitika evhangeri yakaparidzwa naroti nevamwe vakadaro kwete izvozvo asi nguva pfupi risati rapiswa mwari vakauruka vari muchimiro chemunhu ndokugara nechechi yakasanangurwa Abrahama neboka rake vaiva nevimbiso zvinorangarirai mbeu yaAbrahama chete ndiyo inogamuchira izvi kwechinguvana uye nyika haichazondionizve jesu akadaro imi muchandiona nokuti ndichava nemi mamuri kusvikira kumagumo enyika asi akavimbisa nguva pfupi asati adzoka zvakare sezvazvakanga zviri musodhoma tarisai izvo sodhoma iri kuwana tarisai izvo chechi yakasanangurwa iri kuwana akati ndizvo zvachichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu mwari vachiratidzwa muchimiro chemunhu kuti vaine musana wavo wakafuratira kutenda vakataura zvakaitwa nasara mukati metende munhu wose anoziva kuti ichokwadi. Simudzai maoko enyu. Ndizvo chaizvo zvino. Vakazvivimbisa. Tave panguva yekuguma. Zvinorangarirai. Ndicho chinhu chekupedzisira chakaitika. Uye nyika yemarudzi yakapiswa. Sodhomu yemwanakomana wevimbiso. Ndokuuya panzvimbo. Tiri kutarisira mwanakomana akavimbiswa. Mwanakomana waMwari. Hepano patiri. Dai Mwari vakasvinudza meso enyu. Handina chimwezve chandinoziva chekutaura. Dai vasvinudza meso enyu. Zvino baba vekudenga, handitokwanisiwo. Ndiri dutu revhu ramakaumba pamwe chete mukaisa pano. Oh Mwari, dai ini manheru anhu ndawana nyasha neupo hwenyu. Kuti zvigova kuti imi muzoshandisa tumirwi uku twevhu twamuinatwo imo mumwe kuti avo Ishe vamakadana kuupenyu husingaperi uye pamwe havasati vahugamuchira nazvino. Dai vaona vimbiso idzi, vanogona kunge vakadzidziswa kuti izvozvo zvaive zverimwe zuva, asi zvezvinoi izvi zvirimo mubhaibheri. Zvisimbisei Ishe, ndiyo dudziro yenyu pachenyu. Hazvidi zvinopfuura izvozvo. Kana mukaita kuti zvidaro, zvino vanobva vaona kuti shoko nderechokwadi. Zviitei baba, tinozvikumikidza kwamuri. Regai munhu wose ari muno Ishe, ashandise kutenda kwake manheru ano. Dai nhengo yese yerudzi rwaAbrahama kubudikidza naJesu Kristu yava nekutenda manheru ano uye yogamuchira upo hwenyu. Zvino tichakupai rumbidzo. Ameni. Zvino iyi ndiyo. Zvino izvi zvinoshamisa. Ndinoda kuti mundibatsire zvino. Ndinyengetereiwo. Garai makanyatsonyarara. Usafamba-famba. Rambai makagara munamati. Zvino munoona zvave kushanduka zvichibva pakuvhangera kuenda pakuzvizorodza nenzira yekuti mweya waMwari ugokwanisa kukutora zvizere mune chimwe chiyero. Zvino hepano pamire mudiki uyu. Uyai nechepano zvishoma amai. Uye bedzi zvakanaka kuti isazobva pane maiki iyi. Munoona handizivi zvinoitika. Munoona uyezve dzimwe nguva munoziva. Zvino nzira chete yandinozviziva nayo zviri pamaiki. Munoona uye vari kuedza kuzvibata kunze uku. Uye ini handizivi kuti chii. Zvino tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Handikuzivei. Handina kumbokuona muupenyu hwangu. Asi muri mudiki kwazvo kwandiri. Uye tinogona kunge takazvarwa mamaira ari kure nekure. Uye takasiyana nemakore akati kuti akandike kutanga kedu kusangana. Ndizvo here? Kana zvirizvo, simudzai ruoko rwenyu kuti ungano ione. Zvino angori mudzimai akamira pano. Tarisai, chidzoserei kumagwaro. Katitorei mutsvene Johani 4, mumwe nemumwe wenyu. Muiverenge kana maenda kumba. Kwete, kwete kuti mudzimai uyu imhando iyoyo yemukadzi. Handizive. Uye imi, munozviziva kuti handisi Jesu Kristu. Asi iye ari pano. Ndiye. Zvino, mweya wake wakatizodza. Unogona kuzarura dambudziko rake sezvaakaita kumukadzi patsime. Zvimwe chetezvo. Zvino nokuda kwazvo, apo vaprisita nevakuru vezuva iroro vakati, murume uyu muuki, kana kuti dhimoni, Berizebabu. Mukadzi uyu akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Tinoziva kuti Mesiya ari kuuya, uye ndicho chichava chiratidzo chake. Zvino vangani vanoziva kuti ichokwadi. Zvino kana ari mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, achivava chiratidzo chake here manheru ano? Akavimbisa here kuti zvaizodaro panguva shoma magumo enguva ave kusvika? Zvino onai kana akachengeta vimbiso yake kumbeu yaAbrahama. Zvino kana paine ani zvake ari munhu anofunga kuti handizvo, huya kumusoro kuno ugoita zvimwe chetezvo. Kana zvisiri, saka usataure chinhu nezvazvo. Une mukana wacho. Zvino muzita raKristu, ndinotora mweya wese pasi pesimba rangu kupa kubwinya nerumbidzo kuna Mwari. Ndichakutaura newe kwechinguva namudzimai wechidiki. Unoziva, Ishe wedu akataura nemudzimai uya patsime akati, ndipewo mvura yekunwa. Akanga achiitei? Zvinotarisai, akati muna mutsvene Johani 5, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, mwanakomana aiva ari iye mutumbi, hapana chandinogona kuita ini pachangu. Izvo bedzi sezvaakaona baba vachiita. Izvo zvinoitwa nababa vanozviratidza mwanakomana. Munoona, handigoni kuita chinhu pachangu, asi sezvandinoona baba vachiita. Zvino Jesu haana kumboita chishamiso chimwe chete kutozosvikira Mwari vatanga vamuratidza nechiratidzo, kwete kumuudza munzeve yake, asi kumuratidza. Zvandinoona, kwete kunzwa. Kuona baba vachiita ndizvo zvakamuita muprofita akafanana naMozisi, sezvakataurwa naMozisi. Zvino apo iye akaziva baba akanga ari pane. Akanga achienda kuJeriko, asi aifanira kupfuura nekuSamariya. Zvino akasvika kuguta reSaika. Uye zvino munoona, vaSamariya vakanga vachitarisira Mesiya. VaJudha vakanga vachitarisira uye akavaratidza chiratidzo chake. Firipi, Natanieri, Petro, pakangoitwa chiratidzo ichocho, vakati, muri mwanakomana waMwari. Rabi akati, murume uyu ndi Bherizebhabhu. Asi zvino, rangarirai, vemarudzi isu, taiva maAnglo-Saxon. Isu takanga tisiri kutarisira Mesiya. Taiva vahedheni, vaRoma, vevamwe vakadaro. Takanga tisina Mesiya wataimbotarisira. Anouya chete kune avo vari kumutarisira. Asi vaSamaria vakanga vachimutarisira. Saka aitofanira kupfuura nekwavari. Kumusoro kuSamaria akagara pasi patsime mumwe mudzimai wechidiki zvichida angangoita zera renyu. Ndokuuyako akanga ari mukadzi ane mbiri yakashata. Makaverenga nyaya yacho. Ndinodaira kudaro. Zvino akati, mudzimai, ndiunzirewo mvura yekunwa. Iye akati, oh, hakuna tsika yakadaro, nekuti imi muJudha ukumbire muSamaria chinhu chakadaro. Iye akati, asi dai waiziva kuti ndiani wauri kutaura naye, waizokumbira ini mvura yekunwa. Nhaurirano ndokuenderera mberi. Pakupedzisira, akawana paiva nedambudziko rake. Unorangarira kuti raiva rei? Aive nevarume vakawandisa. Uye akati, enda unotora murume wako, mouya pano. Iye akati, handina kana. Akati, wataura zvakanaka. Akati, nekuti wakava nevashanu, zvakare uyo wauri kugara naye iko zvino haasi wako. Akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Tinoziva kuti Mesiya anouya, achatiudza zvinhu izvi. Zvino iye ndokuti, ndini iye. Akasiya chirongo chake akamhanyira muguta ndokuti, uyai muone murume andiudza zvandakaita. Haasi iye here Mesiya? Vakanga vasina kumbova nemuprofita kwemazana emakore. Zvino heuno murume aizviti ndiye Mesiya, uye achiratidza kuva muprofita, uye akaratidza chiratidzo chaMesiya. Zvinokuitawo here kuti utende chinhu chimwe chetecho? Kana akaita chinhu chimwe chete, iye zvaari mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, uye akavimbisa nemagwaro aya kuti aizozviita. Zvingaita here kuti ungano itende munotambudzwa nedambudziko reitsvo? Kana zviri izvo, simudzai ruoko rwenyu. Sei izvo zviri kungorovera kumeso kwangu? Mumwe munhu ari kuti angoita zvekuzvifungidzira. Handina kumbozvifungidzira. Pano mudzimai akanaka, munonditenda here? Zvino munoziva kuti handina kumbozvifungidzira izvozvo. Regai nditaure chimwe chinhu futi. Murume wenyu anemi ari kutambudzwawo zvakare, haasi here? Chinhano chemuzongoza ndizvozvo, handizvo here? Mune mukomana mudiki wamuinaye ari kutambudzikawo zvakare. Muri kuda kuti anamatirwe. Ane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka nemaziso ake. Ndizvozvo chaizvo. Mune musikana mudiki wamuinaye ane dambudziko reitsvo semi, ndizvo here? Zvino mese munogona kupora kana mukatenda. Munozvitenda here? Mwari vakuropafadzei. Endai nenzira yenyu mugopora. Munotenda here? Ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Chimbori chii chaari kuedza kuita? Kwamuri mbeu yaAbrahama ari kukuratidzai kuti haana kufa. Handigoni kuita zvinhu izvozvo. Haana kufa, asi mupenyu, achikuratidzai kuti mune kodzero yekutora masuo emuvengi wenyu. Izvozvo zvinofanira kuzvipedza. Mudzimai uyu, uyai nechekuno kwechinguvana. Tingange tiri pazera rakada kufanana. Ndinofunga kudaro. Asi tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Sekuziva kwangu, handikuzivei, uye tiri vatorwa. Hapana chandinoziva pamusoro penyu. Kana zvirizvo, simudzai ruoko rwenyu. Munoona, vamwe vangu kupai kadhi rokunamatirwa. Zvino hezvo kamuri pano. Zvakanaka. Zvino kana Ishe Jesu, dai ini pamwe kuti ndanga ndichiedza kutora nzvimbo yaHama Oral Roberts kana vamwe vavarume vakuru ava vekutenda, ndaizoti, amai, dambudziko renyu nderei? Maizoti, zvino ndine zvakati nezvokuti. Zvino anogona kunge asiri mugwara. Maona, handizive. Maona, asi iye munogona kumuudza kuti dambudziko nderei. Aizoisa maoko pamusoro penyu oti, Mwari vakandituma kuzonamatira vanorwara. Munozvitenda here izvozvo? Hongu, Mwari ngavarumbidzwe. Endai muzvitende. Zvakanaka, zvakanaka. Mwari vakazvivimbisa izvozvo. Asi munoona, tiri kurarama zuva riri kumberi zvishoma kupfuura izvozvo. Jesu akavimbisa sezvazvaiva mumazuva eSodhoma. Mabasa andinoita nemiwo muchaaita. Zvino kana Mwari vakakwanisa kundiudza zvamainge muri, munoziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete? Vanogona kukuudzai zvamuchainge muri, uye kana ichocho chiri chokwadi, ichi chichavawo chokwadi zvakare. Kana vakakuudzai chero chii hacho, ini handizive. Asi kana vakandiudza kuti dambudziko renyu nderei, mungazvitendawo here zvakare ungano? Chaizvoizvo ndinofanira kumira. Kamwe chete ikapo, munhu uya anga ari pano nguva yapfuura. Zvinofanira kuzvisimbisa. Jesu akazviita kamwe chete. Haana kuzombozviitazve imwe nguva. Munhu wose musaika akazvitenda. akatenda chapupu chemudzimai uyu. Paaka uya, akava udza zvino, akanga ari mukadzi ane mbiri yakaipa. Mukristu achangobva paplatform pamberi penyu mese. Amen. Asi nekuda kwekuti nguva yapera kupfuura zvatinofunga. Dai Ishe varamba vachizviratidza mukunde mukuru ane masimba uyo mbeu yaAbrahama. Asi saAbrahama akazviitira Abrahama kamwe chete ndokuparadza iye ndokuzviita zvakare. Abrahama akaenderera mberi nekutenda Mwari. Hamusi pano nekuda kwenyu pachenyu, muri pano nekuda kwemumwe munhu uye mudzimai. Ndisisi venyu. Zvino mudzimai uyu ane mumvuri werufu uye ari kutambudzika nechirwere cheshuga. Uye haasi wekuno, anobva kuLouisiana, nyika ine machakwi iyo. Uye hechino chimwe chinhu kuti ungano izive izvi. Mune mwanasikana ari kurwara chaizvo, ari kuronga kuzouya kumusangano uno, uye ane pfari. Ichokwadi, ichokwadi. Handizvo here, munotenda here zvino? Kana muri mbeu yaAbrahama, svika muchirei, mofamba muchibuda, uye mugopodzwa muzita raJesu Kristu. Munotenda here? Zviro kwazvo, rangarirai ivimbiso yavo. Vakati vaizozviita, vanochengeta vimbiso yavo. Makadimiko, tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Handikuzivei, asi Mwari vanokuzivai. Munotenda here kana Mwari akakwanisa kuniratidza dambudziko renyu? Zvino munobva maziva kuti zvinofanira kubva kune rimwe simba remweya. Zvino pane zvinhu zviri bedzi kwazvinogona kubva kwazviri zvaungafungidzira. Kana zvaitwa, zvinopfuurira kutsanangura nekuti chiitiko chinoshamisa. Uye zvakare, inenji, chimwe chinhu zvekare hachinzwisisiki asi chiri chechokwadi. Chinozova nenji. Uye zvino munoziva kana chiri chokwadi kana kuti kwete. Muchaziva kuti akuudzai chokwadi here? Zvinorangarirai, handikuzivei. Anofanira kuva mumwe munhu asiri ini. Kana mukaita sevafarisi, zvino vakati, oh, mweya wetsvina. Zvino munowana mubayiro iwoyo. Kana muchitenda kuti ndiKristu, munowana mubayiro wake. Chikonzero muchikwanisa kuzvitenda imhaka yekuti akazvivimbisira zuva rino. Uye hazvina kumboitika kubva panguva iyoyo kusvika zvino. Zvinoiita nguva yekupedzisira. Pane mumwe munhu ari kuramba achioneka pamberi penyu nguva yose. Murume achena musoro. Murume wenyu akagara apo chaipo ari kuedza kugamuchira kupodzwa kwake aine mumvuri wekenza. Bundu ritori kenza. Mune dambudziko reitsvo, dambudziko redundira. Ndimi baba naamai Little, ndizvo here? Tendai nemwoyo wenyu wese uye mugopodzwa. Unoti, ko, zita rake haravo. Nai, zviro kwazvo. Jesu haana kuudza here Petro kuti zita rako ndiSimoni, mwanakomana waJonasi? Heuno murume, tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Changamiri, handikuzivei, asi muri murume saPetro achiuya kuna Ishe Jesu. Tasangana. Munonditenda here kuva muranda wake? Munotenda here kuti zvandataura ichokwadi? Kana muchigona kuzvitenda, ini kana paine chinhu chandinogona kukuitirai, ndaizochiita. Asi hapana chandinogona kuita. Akatozviita kare. Chingori chimwe chinhu chinokuitai kuti muzvitende. Uye munoona, haangambove ini. Dai aiva ini, dai ndaikuitirai zvese zvandaigona. Asi akandipa chipo, uye ndinongozvizorodza pamberi pake. Uye iye ndiye anotaura. Munozvitenda here? Munozvitenda here ungano? Ndanga ndichida kuti ndiwane murume mune zvinhu zvakati wandei zvisina kumira zvakanaka pamuri. Asi chimwe chezvinhu zvacho ndechekuti mune bundu paziso renyu rekurudyi. Ndiro dambudziko renyu guru. Hechino chimwe zvechinhu, pane mukadzi ari kuramba achioneka pano. Mudzimai wenyu, munotenda here kuti Mwari vanogona kundiudza zviri kunetsa pamudzimai wenyu pano? Dambudziko rake riri mumuromo make, mazino ake. Ndizvozvo chaizvo. Munotenda here kuti iyeye Jesu mumwe chete akaziva kuti Simoni Petro aiva ani? Anogona kundiudza kuti ndimi ani? Zvingakuitai here kuti mutende zvikuru? Zvingadaro, Oscar Barnes, ndizvo here? Endai munzira yenyu kumba mugopodzwa. Mutorwa kwamuri, handikuzivei, asi Mwari vanokuzivai. Munotenda here kuti vanokwanisa kundiudza kuti dambudziko renyu chii? Mungazvitenda here nemwoyo wenyu wese? Dambudziko renyu riri pahuro penyu uye nemuchipfuva chenyu apa. Kuora kwebvupa, muri kuita zvimapundu zvakada kudaro, uye nemapfundo mukati nemapfupa. ndizvozvo chaizvo. Hamusi wekuno muri muguta rine minda yemiti yemaranjisi yakaripoteredza riri mumupata richiva nemakomo kumashure kwaro. Pane hotera inonzi Antlers. San Bernardino, ndiko kwamunobva. Dzokerai henyu, Jesu Kristu vanokupodzai kana mukazvitenda. Pane chinhu chimwe chete chinogona kupodza kenza. Ndimwari. Munotenda here kuti vachakuporesai? Zvitendei, endai, uye dai Ishe Mwari vakupodzai zvizere. Munguva pfupi yapfuura, manga muchinge kuhuta huta kwakanyanyisa. Makasuruwara zvemazviro kwazvo nekuda kwekuhuta huta uku. Kudumbu menyu mava nechimwe chinhanho. Hamugoni kugaya chikafu chenyu zvinochisimudza chichiuya mumuromo menyu. Inyongo izere mumuromo menyu. Zuva rakarereka, munobva maneta chaizvo nezvimwe zvese. Mune ronda mudumbu menyu. Munotenda here kuti ndiJesu Kristu vanogona kukuudzai izvozvo? Endai munodya kudya kwenyu kwemanheru zvino. Tendai nemwoyo wenyu wese. Jesu Kristu anokupodzai. Makadini, pane zvinhu zvakawanda zvisina kuita zvakanaka, asi chimwe chezvinhu chamuri kutya. Mucharemadzwa nearthritis. Asi munotenda here kuti Mwari vachakupodzai, vokuitisai zvakanaka kubva kwairi? Ishe Jesu, ndinonamata kuti muzvipe kuhanzvadzi yangu, vapei kuona kwavo, bvisai dambudziko remadzimai pavari, uye mupodze arthritis muzita raJesu. Amen. Endai zvino muchitenda, vachazviita uye zvichaita zvakanaka. Musapokani, rambai muchifamba uye mutendei nemwoyo wenyu wese. Dambudziko remwoyo chinhu chakaipa kwazvo, asi Kristu anopodza mwoyo. Munozvitenda here? Endai zvitendei uye zvose zvichaitwa zvapera. Munotenda kuti muchange makaremara here? Kwete, handifungiwo kudaro neniwo. Pfungwa yangu, arthritis. Mumvuri uyo apo. Oh, ikenza. Munotenda kuti achaipodza here? Endai henyu, zvitendei, achakupodzai. Kwanga kuchikunetsai, kwombomira zvishoma, kuvharika mumwoyo. Asi munotenda here kuti kuri kuzopera manheru ano? Endai henyu, zvitendei, Jesu Kristu anokupodzai. Mange mune dambudziko diki kubva kudambudziko remadzimai kwenguva refu, uye zvakare muri mune nguva yakaoma pakumuka mangwanani. Munoomarara mitezo yenyu, munotadza kufamba kutozosvika ave masikati panguva iarthritis. Endai musapokana, hamuchazove nayo zvakare. Ingozvitendai nemwoyo wenyu wose. Mune zvinhu zvakati wandei zviri kunetsa, asi chinhu chimwe chete chiri kukunetsai zvakanyanya. Muri kufunga zvakare nezvearthritis inova iri iyo iri kukuremadzai. Munotenda here kuti vachakuitai kuti mufambe uye mugopora? Endai, zvitendei nemwoyo wenyu wese. Jesu Kristu achakupodzai. Mwoyo unohuta huta nearthritis, asi munotenda here kuti Mwari vachakupodzai? Munodaro here? Endai uye dai Ishe Jesu vakupodzai. Dumbu iroro zvichokwadi rakupai dambudziko rakanyanya mumakore mashoma apfuura, harina here? Harichazodaro zvakare. Endai muzvitende. Mwari vakuropafadzei. Podzwai. Munogonawo zvakare. Dumbu renyu rapora. Endai zvenyu. Tendai nemwoyo wenyu wese. Musapokani. Mune nguva yakaoma pakupfeka, asima iyoyo yakare inonyatsokushayisai zvokuita. Haidaro here? Munotenda here kuti zvichaitwa zvino? Zvakanaka. Endai munozvitenda. Amen. Hareruya, munotenda nemwoyo wenyu wese here?
Just a moment.
Mirai zvishoma. Hamusi kuona chiedza icho here? Mudzimai mudiki wechitema akanditarisa, akagara zasi chaipo apa. Ane bundu padivi rekuruboshwe rwake. Ane dambudziko reitsvo. Zvimwe zvakangovhiringika. Manga muine kutenda kwakawadzerwa, hamufanirwe kunge muchizouya henyu kumusoro kuno. Zvatopera, ingozvitendai. Amen. Ivai nokutenda muna Mwari. Munozvitenda here? Munotenda here, hanzvadzi? Muchakunda dambudziko iroro remuzongoza. Mugere ipapo. Munotenda here kuti vachakupodzai? Zvakanaka. Musazvipoka nebedzi. Zvino munogona kuva nazvo kana mukangozvitenda. Murume akagara apa akanditarisa, ane dambudziko reprostate, achimuka usiku nezvimwe. Munotenda here, changamiri? Zvichapera zvino kana muchizvitenda. Heuno murume wechitema agere necheapa akanditarisa, ari kutambudzika nepfari. Ari kutsvagawo zvakare kuti vabhabhatidze nomweya mutsvene. Simukai netsoka dzenyu changamire. Gamuchirai kupodzwa kwenyu. Dai Mwari vakupai rubhabhatidzo romweya mutsvene. Ameni. Agere kune rimwe divi kubva kwamuri. Pane mwana akagara necheapo ane pfariwo zvakare. Anoita sekungofenda fenda. Akagara kunze uko kune rimwe divi. Munotenda here kuti Mwari vachapodza mwana apo? Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Zvino Mwari vachapodza mwana wacho. Munotenda here? Mumwe nemumwe wenyu haasi haasi zvechokwadi here mberi yehumambo yaAbrahama? Haasi mukundi ane masimba here? Akavimbisa here kuti unogona kutora masuo emuvengi? Vangani venyu vakasungwa vanonzwa kumanikidza kwemuvengi. Simudzai maoko enyu kuti munonzwa kumanikidza kwemuvengi uye muri mbeu yaAbrahama. Simudzai maoko enyu sezvizvi. What? Hama Branham, ndiri kunetseka nekuhuta huta. Oh, pane vangangoita makumi masere kubva muzana venyu vanako. Woti ini rangova gobvu zvino, ungano yese yave kutoita sekuchenuruka. Gore jene rakakura kwazvo, zvava kutopoza zvandiita bofu kunze uko kwamuri. Hamuoneri kuti pano makumi maviri kana makumi matatu zvichida ehurwere kana kupfuura ipo pano papuratifomu uye nekunze muungano umo kuti Mwari havakundikane? Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Munozvitenda here? Zvino koma iyi mbeu yose yaAbrahama, koma iyi matora kii zvino? Mukundi mukuru akakukundira iwe ari pano, aratidza kuti ari pano. Munomutenda here? Zvino tora kii yako yekutenda, tambanudza maoko ako uye woti, Jesu Kristu, ndinotenda ndichiitira pakupodzwa kwangu iko zvino. Simuka netsoka dzako, simudza maoko ako, tindura kutenda kwako zvino. Ndinotenda Ishe Jesu. Ndinotenda izvozvi. Zvino isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe. Isai maoko enyu achienda kune mumwe nemumwe. Imwe mbeu yaAbrahama. Zvino iwe namatira munhu iyeye. Isa maoko ako pamusoro pavo. Jesu akati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara, vachapora. Satani, wakundwa hondo. Muzita raJesu Kristu, buda muno uye uregedze vanhu ava vaende. Kuitira kuti Mwari varumbidzwe.